Ayee daawwattoota fi dhaggeeffattoota miidiyaa dhaddacha Oromoo akkasumas immoo Shanee News Network akkasumas chaanaal Oromiyaa kanneen iddoo adda addaa teessaniin dhaggeeffachaa fi daawwachaa jirtanii kuni Caalaa Hayluuti. Har'a keessummaa fi maatii miidiyaa dhaddacha Oromoo kan ta'an keessummaa addaa Dr. Dagafaa Abdiisaa Oleeni bu'aa bahii jireenyaa fi muuxannoo jireenyaa isaanii irraa qoodannaa. Egaa qophiin kuni qophii egeree Oromiyaati. Qophii egeree Oromiyaa keessatti tarii waggoota lama sadii dura jalqabamee sagantaa kana keessatti dargaggoota fi kanneen immoo sooreyyii ta'an sooressa qabsoo akkasumas jiruuf jireenya isaanii keessatti waan dabarsan kan irraa muuxannoo argannuu fi isaan irraa waa dhageenyudha. Egaa kaleessa malee har'i hin jiru. Har'i waan jiruuf immoo borus ni jiraata. Kun immoo seera uuma fi uumamaati. Warri kaleessa turan daawwiti egeree Oromiyaa jiruuf jireenya qofa osoo hin taane godambaa seenaa kan waan hedduu dhaloonni irraa argatuu fi waraabbatudha jennee amanna. Dhaloonni amma jiru warra kaleessa jiraatanidha. Har'as lubbuun jiran irraa waa baratu. Baratee har'a kan harka isaa jiru ogummaa fi qaruuxummaan hojjetee egeree ofii dhaloota tolfachuun dirqama keenya warra irra jirruuti. Warra kaleerraa kudhaama seenaa kudhaammannee irbuu isaanii dhaallee warra har'aa hojiidhaan agarsiisati. Egeree immoo dhaloota dhufu, dhaloota bilisummaa qabu, dhaloota gammachuu qabu, dhaloota of ta'ee jiraatu tolchuun ga'ee keenya jechaadha. Kanaaf warra bakka bara dukkanaa sana turanii egeree Oromiyaaf waa iyyaafan. Bara dukkanaa sana keessa bara qabsoon bilisummaa Oromoo akka har'aan ta'in, bara Oromoon akka har'aan hin jirre warra yeroo sana tattaafataa turan. Jiruuf jireenyi isaanii akka namaatti, akka nama dhuunfatti maal fakkaata? Akka qabsootti immoo maal gumaachan, maal godhan, maal keessa darbanii, jiruuf jireenya isaanii akkamitti injifatanii, barumsa karaa adda addaatiin waan laallu ta'a jechaadha. Warra kaleessa jiraatanii har'as nu waliin jiranii fi jaboo akkuma bara qeerrummaa fi ga'eessummaa isaanii kata'an nama jabaa, ogeessa, fayyaa, aartistii, qabsaa'aa mirga dhala namaa, nama akkasiiti irra kan wajjin dubbannu. Warra kaleessa jiraatanii har'as nu wajjin jiran isaan keessummaan keenya irraa qaroo, hayyuu, sabboonaa, namni taphataa fi yeroo hunda fuula isaanii irraa gammachuu fi milkii himoo fakkaatan Dr. Dagafaa Abdiisaati. Dr. Gama tokkoon hundeessitoota miidiyaa dhaddacha Oromoo fi ammallee gaafatama miidiyaa dhaddacha Oromoo yoo ta'anii akka keessummaatti dhiyaachuu keessaniif egaa hedduu hedduu galatoomaa, galanni keessan guddaadhaan siniin jedha. Har'a silaa akka durii kallattiin waan siyaasaa yookiin immoo xiinxala siyaasaa yookiin waan amma keessa jiru baay'ee osoo hin taane kan irraa dubbannu dubbiin keenyaa dubbii jiruuf jireenyaa, muuxannoo, injifannoo, bu'aa bayii akka namaatti keessa dabartanis as geessan dhaloota kanaa fi akka waa qooddaniin barbaade. Egaa as keessatti maqaa keessanii yookiin masoon jiraananis achumaa kaana tarii maqaan keessan namni baay'inu beeka. Maqaan masoo yeroo ijoollummaa keessanii harmeen keessan faan abbaan keessan faan ollaan faan ittiin si waaman jira dooktar beechi kaana. Sagalee ofirraa fuudhaa.
Kun waan guddaadha. Waan kana qopheessitee dhaloota amma jiru illee akka irraa baruu fi maal keessa akka dabarre eessatti akka dhalanne akkamitti akka dhalanne kanaan eegaluu keetii fi baay'ee galatoomii. Gaaffii keessa amma na gaafatte kana. Bakka itti dhaladhetti maqaa sadiin qaba. Bakka inni sadarkaa tokkoffaa baradhe gimbiitti immoo tokkoon qaba. Afuran qaba jechuudha walii galatti ijoollummaatti. Inni tokko maqaa koosaa warra keenya nama moggaasan malee tokko corroqsaadha. Corroqsaan jedhamaa ture. Lammaffaan immoo geegeleen jedhamaa ture. Geegelee yookiin geegeloo jedhamaa ture. Sadaffaan immoo abbaa dubbiiti. Isaan kun hiika qabu garte. Guna moggaasanii akkuma dhaladheen muttiin xinnoo ture corroqsaa kannaan jedhe kanaaf akaakayyuu kotti naa olaa dhakootiin miin jedha. Insaa gamjaa jedhama.
Maaliif corroqsaa isin hin
jedhamu? Corroqsaa jechuun maaliif akkasitti moggaase? Yeroo gaafannaan booda erga bare. Yeroon xinnoo ture sanatti fincaan baay'ee fincaa. Itillee agartee yeroo durii sana harma hoosisuudhaa fi haadholiin ijoollee fudhataniitu aramaa fa'aa soqaa fa'aa dhaquu achuma naannoo isaanii sana itillee irra ciibsu rabsiisu jechuudha. Achi ciiseetu ijoolleen warri qattii maal taati? Ankoo kan adda ta'e fincaan baay'een fincaa itillee irra naafan sanaa cilee fixe jechuudha. Kanaaf corraqsanaan jedhan. Wanti kun beektaa? Waan sanyiidhaan darbanatti fakkaata. Intalli kan inni obboleettii naa ooltu intala wasiilatti naa oolu. Akaakayyuu irratti wal geenya corroqee tarfaasaa simaa caalii jedhamti. Ani immoo deeggafaa abdiisaa tuuchoo caaliin jedhama. Ishee corroqee jedhanii moggaasan. Ishees akkasuma fincaanitti baay'atan xinnoo taate. Kanaaf wanti kun sanyii keessa jiranitti fakkaata. Karaa koo ani fincaan natti baay'isaa. Karaa sana immoo isheetti fincaan baay'isaa. Isheen corroqee jedhaan corroqsaa. Geegeleen immoo xinnoo ta'ee murtii ijoollummaa kootii gurra kootu baay'ee guddaadha. Geegeleen akka adaadaa kootu geegeleen naan jala obboleettii abbaa kootiitu geegelee naan jetti. Geegeleen kun iddoo biraatti immoo Oromiyaa keessatti geegeloo jedhama namni gurra guddatu. Kanaaf geegelee kan naan jettu immoo adaadaa kootii jechuudha. Abbaa dubbii immoo anatti dubbii qireexa agartee ijoollummaadhuma kaasee dubbii hin galchu. Dubbii loojikii kanaan anaasaa beektaa. Kanaaf abbaa dubbii naan jedhanii kan abbaa dubbii naan jedhu immoo warra waarsatoota kootii warra maqaa naan dhoofnetu abbaa dubbii naan jedha. Sakaan egaa ijoollummaatti biyyatti lafatti dhalatti sadiin qabaa. Sadarkaa tokkoffaa murtiin gimbiitti biladhu immoo hiriyaa koo tokkotu belduu naan jedhe. Maqaan koo tokko belduudha jechuudha. Maaliif belduu naan jedhe? Ani bifa kootu diimaadha beektaa baay'ee. Hidhii kootu immoo baay'ee diimaadha. Ijoolleen muttiin ture. Hidhii kootu diimaadha hoti belduu naan jedhe inni immoo hiriyaan koo ammoo jira. Raasmittiidha. Belduu jechuun maal jechuudha beektaa hiikasa?
Maal jechuudha?
Belduu jechuun baay'ee diimaa jechuudha. Wanti baay'ee diimaa ta'e belduu jedhamu. kanafi maka afuran qabaachu
wow baye bareda undi sayummo wana jaiba qabani ka jaiba qabani dimma mata sani hasau tole doctor me waaye guddina fi bara jollumma kesani me ija yada nu dawachi sa esetti dalattani mandara kamina no kami magala guddatti dalattamo badiya kesetti mo me sanammo kesanu dedde mati nutti mame akkam fakkata jollumma kesa
magala yetti na koval chifte vetta magala mariti bo badiya ba tile badiya tanna latte chuda ganjie na madonsa yurosana wareda gajiru wareda yubdo irama wareda ankenya ganjin le fitre demo misilane yubdo sana keset misilane irama badiya sa tanna latte chu yero duri sana yero gamani gara sadde tamattu sukanjira achi tanna latte abako akoko tv ne isadurati ara bisa tinje koko konko makanshi batu ga deso buna yai ramti makashi tin telako mogga se tin telako batu buram isan achi banko ga angafa koko titi kan duwarti gara bra ramo ka kan yunko kan gure titu choni na mala makabai tuda na gasa ra fi ishe ke gele na jittu kan galate ga amma agarte badias te magaras te ijolden durke ke satti yero dura alat suni akka wanitilal wochu akka in kanan sibat angapan kaba utusun kos na mile mar alat ni ru isani bakkan kakaka yuko sanamiti kan isan jiratani achiti akaka yuko tulafa dogara bra kaba achiti akaka abanko chitta kagalu fi abanko ti fi adadanko shingegele nan jittukuni lafasana ke nevi lafakonna ra lafaguddamiti lafarra qotane ni atanida achiti geshan qarsaida ma isana achiti yolle fotani de mani ani lamafada akaka yuko ti fakoko brattana fi obolana abanko ti mo namasadi nama afur abanko ti jinshan innan gaba ega san kana tuna kana si sai chure ke sana tana ta fi julle julle ke sana tana ta kesa ana fi ishe na mutoro ke du kana olla da sani mo achit na fi chura ishe ni choro ke kunya na fi sanga fatati julle ira kesa ana ichura kana ni gudara na gudisa ni chura aka ka yu fa kon mo julle kata sa gudisa ni ga oro mo nu be ka
ijole na kakayu fi akon gudifte amalan kabdo dani
koko na amala kawachu miti abai rumatu traga amale kanani da wani kanan si sani fitu anamale na minjiru ya zakana anu ofretter ge guno bradu ho bokollo umuti bokollo ngo bokollo sheti ra yolle tu duranya ta warre gudda dura yoletu nyata tolban sadi sakana anatu nyata ichura anafa aliya mama esana wasila ko tokotuna arsa betta bihana arsa
pasini jelo
bukollo wadde duhana fu nerka fu det no bosis yachu miti anwa bosis tola nerka fu lachu akaiti rabbi siya nyatu je eta abara ichu akajitti nega tokko galabrani gune kaso baradu hu agarte worri durisuni worri akoyu kuti faka kayutna wadani wa umu betta wan tokko mo ojjetu
am ijolle yero sana malfa da ma yero sana tamni sintaba kami fa da taba ada woromo keisa yero sana tiro jolluma ga yeron kuni tariya chumanu itti dabar gafila mafa akkamitti carra barum safa akkargattan bara sana keesatti gawgga torbata madura ta ulanda eronsa taba akkamifat pre wanti ada oromo da calakisi san tabo takkamifat tabatti erosanti
erosana ga tabanu tabannu wani muci chofa mucicu tabanna sigigu tabanna sigigun kunummo la fakkat kokka mirgote kanatti ganna yero ganna toshinetu agarate nyetu asigadi sigiganna ichu ni sigigu ira mucicu nummo home danitu wote wani gote gara sarra gadi mucu tratta ichu home ira lafa mucucoosin irratti hojjetamu sana irratti hoofaadhaaniti irra gaxxuqquxxunnee gadi waanii gooneetu koomeedhaan irra mucucaannu sagalee kenna boxoxoxoxoxo jedha jechuudha. Isa akkasii kana taphannee faa kofallaa jechuudha. Geengoo faa taphanna. Akkasuma immoo horii tissinaa goorii tissinu sana beektaa akka ol dorgommiin illee yeroo xinnummaadhaa kaafneetu ol dorgommii kana baranna beektaa yeroo horii tissinu gamaa warri yaasanii ijoolleen gamaa guu yaasanii nummoo gamanaa mutti yaamnu mana baalarraa ijaarra. Anillee yeroo sana ani wasiila koo tokko wajjin deema malee ani xiqqoo baay'een xiqqoo ture baala cabsaniitu mana ijaaru. Warri gamaas mana ijaaru baalarraa mana yeroo ijaaru jechuudha. Muka waanirraa baalarraa mana ijaaru isa kana maal goonaa mana walirratti jisina. Warri gamaa guu mana ijaarratanii dhanneetu utuu isaa hin argine dhannee mana isaa jisina. Isaa dhufanii mana keenya jissu. Akkasitti maal jedhu kan yaadadhu ani xiqqoodha barani manicha sana ijaarranii. Wasiila kootu wasiila kosa dhumaatu iji isaan dhubatu ijoollummaadhumaan. Kanaaf akaakayyuun kooti fakkoon koo maal godhanii goorii yaasunni ana duukaa ergu. Bakka horiin geesse sana ana targa malee ni argu. Isa fuudhee qabeetan dhaqeetan horicha deddeebisisa galchu. Maalii deebisuudhaaf an humna hin qabu xiqqoodha. Kanaaf walitti hin jedhanii jechuudha. Akkasitti yaadu warri durii. Kanaaf maaliif mutti mana irratti diignu maal jennaa kan yaadadhu yatitiisee gama garbaa itti jissee bira darbaa kan jedhu. Yatitiisee gama garbaa. Itti jisseen bira darbaa jechuudha. Amma egaa akka kontiraadikti akka diinaatti olii ilaallaa garuu oli hin miinu jechuudha. Oliidhaa warra kutuun hin jiru. Dorgommiin jagnummaadhaa, dorgommiin eetu caalaa, abaluu caalaan ijoollummaadhaa kaa'amee turanii akka taphaatti kan baramu jechuudha. Akkasitti taphataa ture gara biraan. Saa eenyutu caalaa qaba kan jedhu hiddii shirreetu hiddii akka saa goone mukuma hiddii irraa immoo dallaa hojjenneetu mata mataatti hiddii kanaa dallaa isaanitti naannaa jechuudha. Saa manaa qaba abaluu hin lakkoofne ammoo. Abaluu immoo saa manaa qaba jenneetu lakkoo ana si caalaa kaakunoo ana toorii guddaa qaba si caalaa waliin jennaa jechuudha. Kana faa taphataa turre siin jechuudha. Irraa kaasi.
Anis yaadaniin bara ijoollummaa koo yaadachaa ture. Tole dooktari keessumaa egaa bara sana keessa waggaa 70 dura jechuu dandeenya. Maatiin bara sana akka barattan carraa isiniif laatan akkamiin hubannoo faayidaa barnootaa hubatamoo dhiibbaa yookiin immoo ekspoozarii biraatu ture naannoo keessanii. Mee akkamitti carraa barnootaa akka argattanii namni tokko badee faan deemee tan mana barumsaa galee sana booddee itti dhiisa ka'ee gadeemee jedhanii faa dhiisan kan jedhu jira. Kan immoo otuma warruun beekin amma kutaa 5 baradhifaa jedhu namoota gurguddoo yeroo wajjin haasa'u akkas faayidaatti jira. 7 yeroo tokko faa mana barumsaa deemati. Kan jedhanii ture namoonni umrii keessan keessa jiran. Mee akkamitti carraa barnoota fa'aa argattan yeroo sanatti maatiin hubannoo barumsaa qabu turanii akkamitti carraa isaa argattan?
Guni akaakayyu ko bira tureti manni barnootaa ganjiitti baname. Mana barnootaa jechuun ishee kutaa lama. Amma kutaa sadiitti turte ganjii. Inni baname obboleessa kootu gamaa egaa gamatti galaniiru. Isaani akka daqiiqaa 20 amma 30 deemsisa mana akaakayyu ko irraa. Mana akaakayyuu kana duubatti ijoolleen mana barnootaa galan kanatu achiin darba. Ani immoo reefu olaantista. Guun isaan argu taphataa deemu waan ittiin barreessanii fi koppii kana koppiidha yeroo sana koppiidhama. Yoo bishaan itti bu'ee dafee waan ta'a. Kalarii kenna. Bi'iirii kan qalamii dhugutummoo jira. Yeroo duraa sanaa satti ture. Isaan harkatti argeetanii baay'een hawwa jechuudha. Utuun anis akkas ta'e isaan hawwa jechuudha. Reettiin tissaa bari. Re'ee fi oolaan tissaa. Gara biraan immoo mandara sana keessa olii gadan deema. Angafi ijoollee xixiqqoo reefu dhalataa anis xinnoodhaa. Mandara sana keessa deemaa. Kan akaakayyuu kootti naa olutu kan immoo gayyaatti naa oltu. Karaa abbaa kootii immoo kan durbii kan adaadaa naa taatu. Utuu buna danfiftuuti balaxaan sarbaa ishee kana muree niise jechuudha. Baay'ee madoofte sarbaa ishee kana. Akaakayyuu kootu akaakayyuutti naa olanne bulaa baddaa jedhama. Maal godhaa? Adaa beektamiti? Adaa. Haadha miti adaa. Adaa kana buqqiseetu hidda isaa kana qolarraa baasa. Mutti qolarraa baasu adiidha wanti isa. Isa kana marfeettiin wayyaa hodhanitti gasheetu madaa ishee sana hodhe. Dhaabadhee ilaalan. Maali yoo mana akkas gochuu danda'a anis jedhee fedhiin na keessatti uumame jechuudha. Tokko kana. Amma boodana wasiila koosaa. Dhumarraa lammaffaatu isaa wajjiniin naannoo abbaan koo jiran kanaa sangoota fuudhuu danda'eetu utuun sangoota fuunee gallu obboleessa koo hangafa yookaan mana barnootaatii galu agarte. Ijoollee isaaniin taphatu beektaan immoo isa reebanii eegatan aareera jechuudha. Wal gangashu. Isa kana an argeetani. Utuun bira jiraadhe bantii akkasiin kobaasaatti akkasiin godhanii eegatan aaree jechuudha. Aaree akaakayyuun koo hin du'ee ani garama keenyatti hin galee jechuudha. Gama warra keenyatti hin galee booddee warra keenyaan abbaa kootiin mana barnootaa nagashaan jedheen. Isaan immoo duriitti ijoollummaa isaaniitti qeesotii. Taabota baatanii dhufanii akaakayyuun keenya fa'aa ijoollee keessan galchaa jedhaniitu yeroo isaan dirqisiisanii mana barnootaa kan qeessisan galchan jechuudha. Namichi barsiisu suni goojjamii dhufee miila isaatu madaadha. Uffata inni uffatee deemu kanatu malaatu uffata isaatti babbu'a. Takaan namni kun ijoollee barsiisaa jiru kanaan ni caala. Abbaan koo kana argee galee lammaffaa mana barnootaan naquu hidhee didee jechuudha. Amma hiriyaan isaa immoo kan akaakayyuutti naa oolu agartee walma firaa tol keessa jira miti. Kan akaakayyuutti naa oolu inni immoo abbaa kootiyyuu hangafaa inni immoo madaa waanii wayyaa isaa miiceetu goojjamitti ergan jechuudha. Iskoolarshiippii ergatee achi deeme jechuudha. Qeesummaa barachuudhaaf. Abbaan koo didi. Amma abbaan koo ishee kana waan beekuufitu ijoolleen koo abarattu kan jedhutu yaada of keessaa qabaa jechuudha. Mana barnootaa nagalchaa jennaan nagalchan. Ani akkas ta'een ture isin immoo amma jirutti baladhaa jedhaniitu nutti himan jechuudha abbaan koo. Isaan kanatu ganjiidhaan akka kaase jechuudha.
Dhugaadha. Yaa Esatti kadura wale kesa jejetani esatti dura barnot kajal kabdan bara kesa sana barnonni malfa kata malfa baratu turtani war simbarsi so akometani war gojemi dufemo war brasturani
ega konsela yede ganjitte ga manni barnota ega name oromo male war kesi miti warri kamotu masan mana barnota motu matu baname misilani ganji sanatte chura yubdottimo jira chura nonke no ganji mo bratti baname kani tiga batamani mana barnota iro sana mosara abairam namo tokotu mali fi amma kuta namo tokotu re yuti muti ngal kuta tokotu re achimo kuta lama goyani kuta sadi goyani kuta sadan sana kesa wagame kabar rechu bogati tidi debine bodana kitla insa kan jere mudufe tane mo abkisa bayi kan jere mudufe isan kanatu nubarsi isa kan isan nubarsi isa ni wanuma jiramiti basic kan te kan nubarsi sumale wanan manatti wan gudda kasal smiti gibre gabbi kan jere mo jiran ni mo gimbit kan gibre gabbi sana bar ni samotti lu
maljechu da gibre gabbi
namu suma ka namu sa katat namu sa edwechu da suma kan ni
naamusa akka aadaa oromootti akka oromoonni ijoollee isaa naamusa qabsiisutti simbarsiisumo akka akkamii naamusni isaa
lakki akka kan warra amaa abashaa akkuma imaammata lafa kaa'ata san kana
imaammata isaanii
mootummaa kabajii akkafaa fi goguu fi waan akka waan murtii namni guddaa haasa'u jalan haasa'inii waan akkasii kana kan isaanii isa lafa kaa'atan sanatti nu fudhachiisuu barbaadan jechuudha. Ni gara gimbiitti malee gara godaa sanatti miti.
Yaa, egaa daawwattoota keenya kanneen nu daawwachaa jirtanii fi dhaggeeffachaa jirtan kuni qophii egeree Oromiyaa maatii miidiyaa dhaddacha Oromootti keessummaa addaa bara kanaa Dr. Daggafaa Abdiisaa miseensa Abaawooti akkasumas immoo miseensa Shanee Gumii Abaawoo kan durii akkasumas immoo gaafatamaa Black Lion yookiin immoo hospitaala gurraacha leenca gurraacha akka turan akkasuma bu'aa bahii qabsoo bilisummaa Oromoo keessattiif jiruuf jireenya isaanii keessatti wantoota dabarsanii fi hanga har'aatti gahan irraa dubbachaa jirra. Kanneen karaa miidiyaalee keenyaa miidiyaa dhaddacha Oromoo, dachee miidiyaa, shanee niwus neetwoorki, chaanal Oromiyaa akkasumas immoo karaa poodkaastii egeree Oromiyaa Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Podcast Index, Amazon Music, iHeart Radio, Podcast Addict, Podchaser, Pocket Cast, FM Player FM kanneen bakka adda addaati yeroo adda addaa keessatti daawwachaa fi dhaggeeffachaa jirtan. Egaa kuni muuxannoo jiruuf jireenyaa Dr. Daggafaa Abdiisaa irraa qoodachaa jirra. Mee Dr. Gargaafiitti aanutti osoo hin ceeni sirba baay'ee jaalattan tokko sirba wasanoo diidaa diidoo xiqqoo dhaggeeffanneeti itti ceena. Gara isaatti deemu.
Wasani wasani maluya wasani toya mulula teya mululate muluto ya mululate wasani wasani no wasanarobi wasani wasanarobi wasani wasaniomi ukharaba usido we ya mululate dallara nas darmilomi wajagina wajaksiya wajageto ya wajageto maraduna mamarachi wajage wajagima no ya wajageto biyi kanu gusajano wasani wasani yo miya wasani toya mululate chama bina mucucate botti bina situlfate
Yeah, ega cemsa walle duri ke suma wasano dido artistot oromo angafota ke sa wara tare durati argamanida yero tokko artist ali birra waisani yero dubatanne wan qalbi ke sene bulle tokko tujira bara sanatti sanga akumama biyikani January bara sana mal jedama wan bandini ka haile silasi su mal jedam bandini kani ya achigal ma masara sana ti kaserba mu isan kesa ture makan narra bale ke kubur zabanya achikesa inni sojin serba turani ali birra ka e yero demu fige netti dufe balbala ratti na qabet jede na dungateti ila adarake adara wa qalafa adara sirba kana fa do mo ti sirbu kana nabina adara itma fu fede ti shilingi janna kenne yede ega ya hala kasi dinjal kabe tar artin kenyes bakka gudda ge doctor ega cewum sambo de olitti de bine gara gafi kenye tanu tin ceha ega sadarka mana barumsa galtani tu mana barumsa ero sai to an simba barsi san fa nutim tani amala namus amala yokin mega inni sun iba kamya ka inni jolle ratti qabatu tari ero bira ke sitti lalu dandenya school of thoughtin manni barumsa jolle gafa shape godani akum paolo ferere ni barese why pedagogy of oppressed ya achike se to an kau ka jolle ga ero gudisani worri koloni fattota katti qajil chani ha ta uti garu sararkala mafa isatti barattani me mal fakkata bara darga gumma te ga sararkala mafa ro sentani qerruman accounture qabdo fante nye barasan
ya sararkala mafa mal tere sararkala ta koyu gimbitim baratte bar
aha ha durajal qabdani to machumani garar gimbi demtani
e ka gimbingi ka makuta sadit to lemiti ganji
aha tole
amma inni yu seetaala inni meela sittanima gimbi
tole
anamma obrisa kofa iriota sabo de regetan zani kitta de mali fi kutha sadarfa sadira derbe imbanamne achu matta gabata anachu watan kakabate chu bodana go kormatinu kendamu obrisa ko tifi iriota salama walitti manitu hojjetan. Isaan tokko lama sadaffaa ba'anii alarfafaan ba'e. Isaan walitti man. Isin inni kun naarseera. Naarse baay'ee naarseera jechuudha. Xiiqiidha garte. Ani dura inni ijoollee ture ba'a utuu kofaa utuu ana bira jiraadhee akkasi lafarran gangalchanii eetanii akaakayyu mana akaakayyuu kootii ba'ee mana baagootti dhufee mana barnootaa na galchaan jedha. Isaan immoo walitti manii tokko faana mafaa sadaffaa ba'an. Otoo kanaan jirruuti inni tokko gimbitti gale mana barnoota. Waaqshimaa ijjataa jedhama. Ajaa'a ani aannan si biraan afaaree ta'e gimbitti na galchaa kan jedhe. Gimbitti kan na geesse eenyu sitti fakkaate? Isma sila jedhe akaakayyuutti naa oolu goojjametti iskoolarshiippii argatee madaa dhiqee dhaqeechitti alaqaa ta'ee dhufee. Noo guddanne irrayyuu ta'e guddanne ijoolleedha mana abbaa keenya qubate jechuudha. Haati isaa iddoo biraatti heerumti abbaan du'eera. Isatu nageesse gimbitti nageesse. Gimbitti nageesse eessa na qubachiisaa amma abbaan kee dhufee iddoosii godhutti astaa eedheetu mana manoksee tokko baaskaana madaalamii keessa gimbii madaalamii waan isaa charchiin sun mana monoksee tokko na kaa'ee deeme jechuudha. Amma inni ganama ganama murtii ka'u hin gungumaa garte wanti inni ittiin gungumu kan hin beeknu afaan isaa inni giiziidhaan gungumaa bara. Haa monokseen kunis goorra keessa taa'a ani goorra duuban taa'a bifa isaa hin agarre hin gunguma. Amma utuun alaqaa girmaa sana akaakayyuutti naa oolu sana mana keenya dhufee qubatee ganama ganama ka'ee gungumu sana tuni isa hin beenne ta'e namni monokseen sun murtii gungumu nabba qadhaa jechuudha. Anu already balere, gungumun suni, ada jarati etan putte chuda. Torballa machita etani, abbaan ko dhufe, bakkanni jiraat dhufe na gode, bode mana barnootaatti na geesse, gimbitti, keesin suni. Agarte manni barnootaa cufamuudhaa fi ani caamsaa keessa na kech. Manni barnootaa ji'a tokko booddee cufamaa bara. Amma waan inni suni daraktiri suni kitaaba Aladdin the Lamp fuudhee natti kenne. Man already ishee dubbiseera. Gaafa dubbisu micaan kun silaa sadaffaa galaa ture. Amma manni barnootaa cufamuudhaaf deema. Mee lama agadu itu lama nagar sechu. Kutalam. Nimbiti wago. Kutalam atangale. Sa joleni waga gutu barate sana. Gale gal chetani. Kormata putle. Shana fambe. Mari ganjiti barate rawanze.
Okay.
Esa wode tampu vechu raga raga. Mana barnota gimbiyam masa detiti nitu fe. Achitte ga qeesoti warri gibira gabbii barsiisan kuni qeesii sadiitu jiru waa'ee mootii sanaa nu faarsisu jechuudha. Keessaa kan yaadadhu ejersaa gooroo sahaayi waxxaallishii tafarii makonnan tawalladillishii kan jedhu baay'ee yaadadha. Akka itti nu barsiisan agarte nugusa sanaaf akka nuyi. Mataa gadi qabannee nugusuusunii maqaallee kan dhoofne. Yoo maqaa dhoofne waaqayyo dhufee nu rukutee nu ajjeesa. Waan akkasii kan nu barsiisu jechuudha.
Mee eega kaastanii bara isin ijoollee san bara qeerroo bara barataa turtan keessumaa haala amma haasa'aa jirtan keessatti Oromoon haala akkamii keessa ture yeroo san waan hubattan waan isinitti mul'ata marra teessanii waan xinxaaltan yeroo sanatti wanni isinitti dhagahamu waan godhamu kana moo homaa wanni homtuu wanni namatti dhagahamu hin turre. Fakkeenya waan akkana kana amma isin jedhan kanafaa maal isinitti dhagahama yeroo sanatti tarii wanti isinitti dhagahamu jira.
Uummatichi
Oromoo fakkaatu wanni.
Uummatichi akka walii galaatti. Waama tokko dammaqina hin qabdu ajjeesaniiru. Mooraalii ajjeesaniiru. Nugusa kana waaqa hidhaatii fudhaa kana waaqatu fide jedhanii amansiisaniiru. Uummatichi waa'ee waanii hundaa sa'uudha. Warri aasaan immoo jiru. Warri fincina illee jiru. Kan yaadadhu amma yaadataa leencaa kan jedhamu fincilee ganjiima sanaa gabaa gajjallaatti botoroo tokko irratti fannisanii egaan hin beennu. Botoroo yaadataa jedhu agartee. Maa inni botoroo yaadataa mutti jennu yaadataa tochi irratti fannifamee jedhu jechuudha. Warra akkasii kun darbanii uma jiru. Garuu akka walii galaatti uummatichi waa'ee gaalaa fi hin jedhama. Malee waan gara biraan hin qabu. Oredii adoochaniiru mana murtiitti afaan hiikuuf. Mana murtiitti afaan Amaaraa malee haasa'amu inni kasasus Oromoo ta'ee poolisiin achi taa'ee waa'ee ta'us innis Oromoo ta'ee daanyaan illee warri Oromoo hin taane afaan Oromoo beeku. Daanyaan kan Oromoo ta'e illee achi taa'eetu simaa balbe. Hundumtuu Oromoo dhaabate.
Maaliif imaammaticha tokkos godhamoo qaaniidhamoo of jibbuurra himoo yeroo sanatti wanni yeroo sana isin gaafisinitti uumu jiramoo waan baratamaadha namni dhimma irraan qabu.
Nutti immoo uuma booda nutti uumeera agartee maaliif kuni imaammata afaan tokko amantii tokko isa jedhu sanatti gaditti diriirfameera. Qajeelfamaa gaditti diriirfameera agartee imaammata sana. Nuyi ijoolleen barattootaa irraa jeeffanna maali kuni hin gaafanna agartee namni deebiin yoo kennu jiru. Maali kuni inni afaan Oromoo haasa'aa ooti. Hundumtuu afaan Oromoo haasa'aa maa inni achi simaa baloo jedhanii inni afaanii kun sunis afaan Amaaraan beeku barcaccabsee dhumayyuu qaba. Cacam serumatu, tak kira angin fadu je tinggal itu. Ini ku malu makuni, ikuti umti seman nenek tu, boleh ni gadaan itu. Imam mata, sebiji toko, apa toko? Nah, aman tak toko saya lusa nanti, getir seni itu, umat akan ada dua seni lor. Ma ganji dah, Mikhaili dah, bahaskan kenya. Guta waktu gadu. Aku sama tabu tu bukit apa ni abarang. Muti tabu tu galur ni tabu tu bahat so ni abba ta kesici afan amalati nasa. Umat itu ni afan amalat aku jumbe. Aci ti hi kafe itu ni kan mo afan magizi ti ni biwasa. Orang dapat haru tahu orang afan orang mau bekan tu rai kai itu. Guyasam bata. Guyasam bata nami ni kami tiba sekarang. Ikzio mari na Kristus itu sana, easy, amiti. Orang mungkin karena makar aku undang tu over. Ikso maran naira betta, maran naira. Sekarang apa umsel juga leher. Umat amara accha jiru jadu kuni, itu bodoh nak kesan agar itu. Mari ikzio mari na Kristus itu sana. Ikso maran na Kristus jira, Kristus itu sana jitu undang tu umati. Karena umsel juga leher. Ini kan imam mata abba ta gadibu esanati kurachi surahi kana gudani. Makan usamun usamu kawakat tak kailalani. Nuni yunu kurachi surahi ada itu ramka. Rogi raga bila ni elementary school itu nuwarti sana. Elementary school itu awam itu mar high school itu sitta ni muti cikin. Kana tu jirasi.
Mahal is barak esanim itu baru masana baru makanya kana u. Wan amma singjetan kana maranna itan kana ero tokko iddo cidawi dakne cida doiti cida sanaratti in service ifte dani dubarti wai magala daga carani fidan
eh
aba dubarti tini mal jetti amora besamai sai shwale mar jetti jin Umami ke nyawan singjet tumbe ku garu har ku dana amora shalle.
Kono ada ger.
Acha masimu amora mesuai suru kitim jati ni berarti tira jari amora kitim.
Arka oleh tira pun suri suatu extended ayam nami muti wa. Abi bahasan kan main umat hat kau lihat ni apa tu? Ada tak?
Wan tak apa tak kena sama fakir ni. Rotok apa kaya yang dia guys? Saat ini, ya robok kata ni yoga tiba fiway tu rani. Ya ro nanti ka ya rotok ko astaro marami angkana wajinin dem wajin dem ni. Aba jar siwal ko dari jidu lemah na apa tengkar. Jadi ulama angkoni, gama tu koni. Bakawari amanti, wan amanti je. Gama kan ada mukir orang tu ichi sa. Jarsi, gara dalam kota, gara orang orang mau sana kentani. Jarsi gudang kumal gora kenjene. Gara mau cik akan ane. Fedak kamu dirkit teh di si jadi ulama dapat. Jarsi kejawa kagai ulama. Amena, anu jiran deh, wajalat dapat. Amena ni. Ilmu kau kufani kufi ni je. Ama malifak kah sari? Ega segitu sih sanjir ansara malifak kah kufan imbe ku?
Ya.
Kufi. Ama ka kufne akamiti kana. Ama sana bude asu tereter orjinal lal.
Ya.
Agak-agak yukari kaya ni. Amma kesari sekarang ni ada cheese. Ini barang kesari kuni. Maran, esgo maran na. Ya. Ah, nama aja iba. Ega keswama wani robarat ni. Ti umri kesari umri derga gumma tiga. Makutasa di ti robarat ni. Gimbiti akam erosan erumani wani ada wana kek abdo mare ngunifani ture
Ture male, oho, ture, tira gavate. Matate, good. Yerosana kabdote nya. Gumana bar rotati gallu. Yulen durba badia suni koran chapsu. Iddi gadi terban. Maletto derga gese uhe. Ganjiti sa kasma ture. Warrile derga gose. Nudura turani. Iddi darbatu. Ake iddi suni. Durbo ta koran chapsa jiran sa. Ake muti lafagau. Isam be which durbi amad gese uvajira. Bodana aketu bala chapsita bala chapsinete jega muti gimbiti dergesa nemi agarte kamba joli se na kana miti dergesa mata ne balan deba good are you na e nya mali kabdo kana ogyo dan te nyoni ogyo
mali
ogyo betu korori ma sai ranka apana mali tin korori ma ogyo ama lo muti
tole
Ogyo dan kabdo te nya mali fi yero ke nya sana karamella ni numne bodana ke sa karamella dan woldunga tumiti numbo yero sana ogyo dan te nya kabdo utumo akio kabdo ogyo dan te nyu tu karamella menta kan jeru mutu ko fe ogyo gara ogyo ti modern technology ti ji rechu lagarte ogyo sabia originally ti vaya dama tu sana Amma in karomne modern technology ti jire tu main thar aalum gochutte kani. Akas kun sirba.
Amma wani ada na kasi kun kesuma waliti sirbota ada sirbota jalabulti kana dada sirbama barasan kesetti. Namu sejap suh ninjiru ni kabaja turajat ani ya kamma kana ga amma kek negara dadai roko na genya irif duberti wal bergabani na wampira tu mama ani bar
ini mama tu
dah waktu genya bila tu di sini doktor negafati tega awan iradu baca jir tu mutanu jiruf jirenya ti kopi na gay baca si dawa baca jir tu kopi egere oromia ti Kopi egre oromia kenya rakyat setimu mati media ada cawarom opekas mas kesum mada kambara kumala maaf digda me apur doktor daga faab di sawali ni kan bu abai jrenya radu baca jera mutano jrenya sani nu koda jero kanafe kanojin turtani sininja cati me amma sande beniti walle baraduri kesa kan tokon sin agesisa.
Iva mana ni, nama tu kau tu nasar ni.
Omamiti. Tole doktor, baga deebita. Waan bara dargaggummaa haa sa'aa ture, bara dargaggummaa keessan keessumaa sirba aadaa sirbamuu qabdoo yeroo taa'anii bara ammaa kana qeeqni keessumaa aadaadhaa fi dargaggummaadha walqabatee ka'u bara ammaa kana shamarriif dhiirri yookiin dargaggeessi wal bira ga'ennaa waan biraan raawwatamaa safuu baay'ee cabedhanii bara keessan san garuu oggaa dhageenyu gaa baay'ee safuun akka malee kabajaaf iddoo guddaa akka qabaacha ture. Wal dhungachuun alatti wanni biraa akka hin raawwatamne intalli durbaa tokko durbummaaf kabajaa ishee eeggatte akka heerumaa turte kana dubbatama gaa argaa dhageettitti.
Sirriidha. Wanti kuni sirba mormaa halkan guyyaas gaafa cidhaa gaafa heerumaa sanaa akkasitti sirbamaa. Sirba sana egaa dargaggootatu durba harkifatee. Durbi immoo dibbee qabdi karaa keenya sana dibbee ishee rukutti tarree galtee akkasi dargaggootti harkifataniitu hin geellisu hin weeddisu. Nummoo ijoolleen xixinnoodhaa ganjii himattillee ijoolleen xixinnoo dugda duuba durbaa dhaabbanna nummoo. Oggoo warri dargaggoonni warri gurguddaa geellisanii isaan immoo nutti galagalaniitu gadi gugguufanii nutti sirbu. Sirba mormaa nu barsiisan jechuudha. Akkasitti wal barsiisan. Amma nummoo dargaggeessa taanee ilaallee hirkifannee weeddifnee sirbinutti akkasitti nu leenjisaa turan ijoolleen durbaa jechuudha. Qabdoo oguu ta'eenyu dargaggoota warra gurguddaa sammuutti qabdoo ta'anii qabdooma sana malee wanti garbaraan hojjetamu nahuriidha waaniidha. Aadaa Oromoo cabsuudha. Amma heerumtitti durbii sitti bu'amtu. Jaalalli soo jiraate walumma dhungachuu duwwaadha. Akkas ture yeroo keenyaa sana jechuudha. Amma akkuma ta'etti kana dubbiin babbaddee egaa yeroo wajjin deemu alatti fakkaata akkas ta'ee jira. Haa ta'uutii aadaa Oromoo sana kabajuun barbaachisaadha.
Tole egaa. Aadaan akkasii aadaan bareedan suni egaa bakka bakkatti amma siinuma jijjiirama tokko raacitiin san banne. Mee amma immoo egaa isin osuma jennu mootummaa biyya sanaa empaayera san keessatti meeqa argitan doktori? Oromoof kamtu baay'ee hamaadha kamtu immoo gaariidha jettanii ilaaltu bara san keessaa? Rakkoon Oromoo maal akka ta'ee fi furmaata akkamii akka barbaadu bara qeerrummaa keessan sana immoo? Michuuwwan keessa wajjin hiriyoota keessa wajjin waan dubbattan fa'aa qabdu umrii kanatti immoo yeroo teessanii ija yaadatiin bara ijoollummaa keessanis umrii kana guutuu dabarsan keessatti yeroo laaltanii sirni Oromoof gaariin tureera wayya kan jedhamu hamaadha kan jedhamu.
Egaa agartee nuyi egaa akkuma beekumsa itti dabalaa dhufneeni akkuma immoo waliin wataa dhufne. Naannoo keenyatti maajoritiin ni numa Oromoodha malee warri Habashaadhaa xiqqaadha. Baay'ee xiqqoodha. Infuluweensii nuti isaan godha malee. Isaan humtu naannoo gimbii isaanitti jiraachuudhaa fi afaan Oromoo barachuu qabu. Maaliif xiqqaa waan ta'aniif. Doomineetiin kaalchariin aadaan Oromoo dhumu. Garuu akkuma selezin jedhe sana imaammata mootummaa sana Minilikii kaasee yeroo Alasillaasee kan arge yeroo Alasillaasee kana keessatti kan hin dhaladhe wanti suni imaammata sana hojiirra oolchuudhaa fi qeessotatti bobbaasanii warra Habashaa warra Amaaraa kanatti bobbaasanii homaa tokko waan sana hojiirra oolfachuu hin dandeenye. Maaliif naannoo sanatti? Kan kaalchariin aadaan dhuunfataan kan Oromoo waan ta'eef akka barbaadanitti hojiirra oolchuu hin dandeenye booddee keessa akka dhiisuu iyyuu ta'an jechuudha. Isa durii humnaan waanii godhan sanaa hin dhiisanii jechuudha. Ogguu achitti gimbiitti barataa ture sana arrabsoonni Oromoo ittiin arrabsan tokko illee hin jiru. Gala mina batu malu lah malu lah kanjir hujur. Mali malu itu jualan beratan isi jualan korakan abah cara. Ugunu high school itu bu general ugi tembaratin. Acit kan ini akka orangun bayi mira majiru ibu beratin. Akka orangun ini kau dah si mesti apaan ama apaan orangun dum tu apaan orangun beku apaan amalat ini jadi mana bernotat tille. Google magana ma alaba albamnu darkteri mana bernotasu ni mana mora mana bernotati galinya asu ni urkat aira galinya iru iru sana icu urkat aira icu nuitu ko balla mari mari la kana asu akasu nu barbada nam icu ni mari akasu barbada no akajuri tu romo da gerchalan kenyo romo da Malah kasih urban, nubin galde kat teror elementary school ini baru you, itu sahun galde. Kalau mu muti gar sedet apa kas turba apa sedet apa, ol beratur luhun zana dubin nuga dah uye cura, gumpin pinai luhu, wan ada tor dah uye cura. Kapa, pinai basiran luhunu, riako toko, kanu jiman kelas meti turre. Ero dergi kan aje, kami seni dah dembi di sasa irama. Ini hal asal jiniti, gua sader kata kau faham lah, luyu hal asal jiniti, pimpin net je dewa tu, lepas faham tu, abang saya dua irama asal jiniti dewa tu. Ini gak ane nucara tu karu mereka cuma, magala budar kin minum dulu lah tu. Kalau rumde tu, gua bus station abu ne. Mana mamite kan jiram jira masjid amma jiru kana fulle dura warri wal daga rufani ba'i sa chukubatu gochi dannuti atosi rabune ambiina ga eetani afana mara sanu badambe kunan chachapsa ga afana afana romo wasau malla jeda afan gali nyake kana mo balle saddana nan jeda ha man Iria aku takkan lancar apa?
Walau mami yang tu tani,
yeah?
Walau mami yang tu tani tak kasih?
Yeah ka? Akan lancar apa? Ah, kasih iba aku. Isa gimbi timbar reti ada reti apa nam? Nah jeta reta ni, anak apa nama orang mesti ni asal hitul, ada kiti reta. Boleh gak mana perlu tayur aku, wanggar beranu hegat hitul. Afan amara le warasa warra amara jumti azamnu afan amara sa chachapsina to konshe un kut ko ne chachapsina azamna nut kol pochu o nde dasila nsti digamoje wingeti tiga kana tunu mudete
me wanni ega wingeti kastani wingeti kun mana barumsa sadar kala ma faisi ni tibara baratani miti
ye
Wingate suni mana barumsa kamutumati mo kanunfati mo ulagan acittin senan mal fature isa sana acittin sin kamalasa tumtan jedan malazenawi
ya walumatum ne mani barnota kan british iti kana english iti
aha
general wingate irmo general wingate suni yero taliani ni biyakabatte Ada selesai biaya Inggris itu berkat wajah saya citeri sana. Inggris ini Italia ni junior dulu le. Ife ada selesai kuat sih sejuta dua sih. Nah, jero sana kolej tu le, mungkin wingi itu kan jangan mungkin. Isa tu orang nak ada Sudan sana ajar Ife. Italia ni erga bateri boda. Makasa hati ni ti. Ergan ni dua itu tu general itu je ni, maka saya tu general wingi tu, memang moga memang itu, mana bernotasi ni, motumba Inggris itu gegis, private itu.
Ici tu mana barum sa seni malin ni kambra, ero toko kitabo ero ndu bisu malan argi, malas afina matukko tu tu alfal mani, Inggrison tu tu jinjiranu, wanu fereso teni. Wingate itu tempat ejer barisan suni. Ejer ini ada jira, ejer tiba racun. meetari warra dhaloota ammaaf
wingeti yeroo ni baname sana remedy waan ramadu ijoolleen Itoophiyaadhaa kan high school fixanii xiqqaadha. Isaan kanaa iddoo adda addaati hin ramadu wingeetitti yeroo jalqabaasan. Amma warri akka Itoophiyaatti 49 seenanii remedii waan seenan malee examinationiin hin jiru. Gara booddeenaa keessa garuu ijoollee 8ffaa qaqqaroo ta'anii kan umuriin isaanii 15 ta'eetu qormaata kennaniitu Itoophiyaarra qormaata kennanii galchu. Gara biraanii warri immoo kan falluu danda'anii suma galu. Amma fudhachuu danda'u wingeetiin high school sana ijoollee fudhachuu danda'anii amma scholarshipii jedhamu warri qormaata kennamanii fi darbani. Isaan kun mootummaa Ingiliziitu tola galchaa jechuudha. Scholarship jedhamu. Anamma anii fi dambiin galuudhaa fi 8ffaa finnee wingeetiitti qormaata fudhachuudhaaf dambiidolloo danne. Seentariin tokko dambiidolloo ture. Yeroo isaan dambiidolloo dhaqee yeroo jalqabaatiif kaniin footoo ka'ee dambiidollootti. Wingeetiitti qorachuu dhaqee. Achitti afaan Amaaraattan kufe. Dambiis akkasuma jechuudha. Boodaa keessaa re-examinationii horii kan falee hin baradhe hin dhufe garuu iskoolaarshippii hin baradhe jechuudha. Achitti baranne ciciinsaa kana malee waan itti gabaaraan jiru. Ijoollee toophii ta'an qormaataan gala. Warri kaanis akkasuma waan horii kan falanii galu.
Mallasaadha maarratti wal loltan duuba?
Malasaa duwwaa miti dubbiinsaadha akkasii beektaa.
Mee akkamitti ka'ee ittiin kaateensaa wanni biraa tureeraa? Mee waan nutti himtan?
Yeroo sana nuyi 12ffaa turree, Mallas 14ffaa turree, yeroo isa gargaarfaa ture 11 turree, siiniiriidha, siiniiriidha. Dubbiinsaa nu arrabsoo gartee waan mana fincaanii fa'aa kanatti bakkatti ijoolleen warri 12ffaa immoo qayyabatan maatirikiidhaaf mutti qophaa'anii achachitti waan Oromoo kan arrabsu kaafaa barreessu nu duwwaa miti Amaaraallee akkas jedhu jechuudha. Waan akka ammaa hayyoochi kan jedhamu kana fa'aa. Waan akkasiitu jira. Booddee maal goone ijoollee warra 12 qayyabataa jiran sana dhiibneetu warra kaanii beed sheekiitu jira agartee sa'aatii akka Itoophiyaa sanatti sa'aatii galgala sa'aatii 4 jechuudha. Beed sheekii sana irratti hin tuumnaa jenneetu waliin mari'anne jechuudha. Warra afaan Tigirii haasa'u hunduma isaa tuumnaa jenneetu. Nama warri afaan Tigirii haasa'u Eertiraadhaa fi Tigraayi eenyuti eenyu akka ta'eyyuu waliin beennu hundumtuu Tigirinyaa isaa kanaafi hin tumna inni irra jechuudha. Beek sheekii irratti. Amma oduun kun agartee basaasota qabu agartee isaan ga'eetu beek sheekii dhufu didanii wingeetii yoo agartee itti ta'e wingeetiin kilaas ruumii isaa dabarteetu dormii dhatta. Dormii isaa yuusheeppiidha. Amma kilaas ruumii sana asii gadi dhagaa qopheeffataniitu asii gadi darbachuutti ka'an jechuudha. Boodana anii fi gurbaan qajeelaa gammadaa kan jedhamu kilaasmeetiidha. Faayiraadhaa dhufee maal goone hin mari'anne jechuudha. Dhagaa nama ofitti guutuu didanii kaaduu waadhanneetu. Da'oo isaanii kan keessaa baabnaa inneetu karaa daldaluu baadhanii dullaa fudhanneetu achi gadi buqqaafne jechuudha. Gadi buqqaafne dirree irratti ol tumutti kaane. Dullaadhaan ol tumne bal. Yeroo duraatii fi yeroo duraati istrii masaa seenaa mabiyyattii sana keessatti yeroo duraatii fi ijoolleen barattootaa qomoodhaan sanyiidhaan horreebuun wiigiititti jechuudha. Booddana Faxinoo Daraashiin naannoo sana kolfeedha kan jiru. Faxinoo Daraashii Jeneraal Taaddasaa Faataa jedhamti egaa yeroo sana isa ta'een beeku. Dhufanii gargar nu qaban. Namni gargar nu qabu dhibee dhufanii gargar nu qaban jechuudha. Faxinoo Daraashii irra jedhamu dafee qaqqaba. Akkasitti ol tuumne jechuudha. Booddee gargar nu qabanii ugguu isaan galanii nyaatanii nuyi ala turraa. Ugguu nu gallee nyaannu isaan ala turu. Boodaan ex wingeeters warri yuunivarsiitii jiran warri wingeetii turanii yuunivarsiitii jiran isaan dhufanii nu araarsan. Akkasitti ol tuumne jechuudha. Mallas dormii koo ture mallas. Ani immoo haawus kaapiteeniin ture murtii 11 galee.
Walii galtee qabaachaa turtanii wal dhageessu yaadan.
Waa tokko ishee hojii nuyaa subne. Anu isaa hojii
nuyaa. Yeroo sanitti.
Juurii gabaaboo waan nama tokko akkuma waan kana nagara irra dhabeetti waan irra deemee erga beektu cheekiin godhame booda ibsaa hin dhaama irra deemee usus. Gurbaata jennee xuufannaa jechuudha. Yeroo basanaa inni abbaa dubbiiti bare. Hattee wayii.
Otoo yeroo kami kan wanni Hayila Sillaaseen kufe maal yaadattu yeroo sana keessatti yeroo inni kufee isin maal keessa qooda akkamii qabaachaa turtanii waamaa yeroo sanii nutti himame otoo gara dargiitti hin ce'in sirna sana keessatti. Egaa waan nuti himatan keessa uummanni baay'ee akka malee gabroomee sammuun caphee almost sammiisiif ta'ee waan baay'ee dhimoo akka itti hin qabne garuu namni tokko tokko mamma tokko hubannoo akka qabaachaa turan dubbattanii yeroo Hayila Sillaaseen kufe keessatti sabni keenya maal fakkaata ture?
Egaa utuu cinnaqanii ugguu wingeetti turre sana warri gaardiin. Warra zabanyaa jechuudha. Kan mana darree itti baratan kana qulqulleessu kan dormii nuti qulqulleessa garuu waan isaa alawaadaa isaa kana maskootii sana hojjetootatu qulqulleessa. Alawaadaa mana nyaatatti qopheessan kana kan hojjetanii garri caalaan Oromoodha. Oromoo naannoo sanaati jechuudha. Annan gaafadhe. Maaliif hin barannee nookunoo jibbiyya fagoodhaa dhuunfee addaatti baranna. Isin maaliif hin barannee dheen gaafadhe jechuudha. Achitti natti man jechuudha. Achirratti akka uummati Oromoodhaa miidhaan guddaa irra ga'ee achitti nu badhe yeroo jalqabaatiif. Barachuu hin dandeenyu. Yoo mana barnootaa dhannee nu arrabsu. Arraba ga'eedhaan nu arrabsu. Isa kana baqachuudhaaf jiru hin baratii namni irraa jedhee natti himan jechuudha. Agartee wanti kun achitti guundaallu magaaluma Finfinnee sana keessa erga barreeyyuu guyyaa ayyaanaa fa'aa gaafa ximqataa fa'aa kanaa gaafa masqalaa fa'aa kanaa uummatti dhannee ilaallu Oromoota naannoo sana jirutu dhufee sirbaa aannan kan fidu. Dhaa kan fidu, lukkuu kan fidu, hanqaaquu kan fidu, kan magaala sana qoraan illee kan fidu, kan magaala sana jiraachisu Oromoo naannoo sanaati. Akkasitti hubanne jechuudha. Hin hubanne hundumti keenya kan hubanne jechuudha. Karaa gara biraa immoo akka isaan hin baranne. Amilee cabsuudhaan, arrabsoo isaa sodaachuudhaan Oromoo naannoo sanaa barachuu akka dadhabee barre jechuudha. Inni godaa gimbiidhaa simaa baloo maaloo jedhanii Oromoon hundumtuu kan kasase kan maal ta'eessa Oromoo ta'ee utuu jiru daanyaa illee utuu Oromoo ta'ee jiru simaa baloo jedhanii inni achitti gara gabbiin nutti nu barsiisanii nuguusa kana akka waaqaatti waaqa kun jedhanii uummata sana sammuu keessa kaa'aniiru nuunillee ijoollee akkasitti nu guddisuudhaaf yaadanii turanii jechuudha. amma mo mutti fefe ne agarru waan ajaiba waan sasachalu tu jiri achi tagarrechu miida umuturo murragaaju agarrechu akko beekum sakenye tidabala taru neni akkuma ummata ilaalaal uneni akka ummata wajin hariiro ummanne wajin asaturreni akkasittiti akkanni dansuni imammati baabame ummati oromoda akkan baranne akka mataasa gadi qabate jiraatu akka aadaasaalle himbaranne afaansaalle himbaranne achittiti poolisi imammata abashasana akka gaaritti barreechuudha yeroo sanaga fincilli
waan dubbistanii waan barreeffame ka dubbistanii hubachuu dandeessan tureera moo laaluu dhumaan jiruuf jireenya uummata keenyaa laaluu dhumaan haalli jiru kun ambaalaansi yookiin immoo uummanni inni tokko gubbaa kaan immoo jala ta'uu sinii galechaadha?
Observeeshinii ammallee wanti dubbifamu hin jiru. Wanti dubbifamu immoo yuunivarsiitii agarree jechuudha. Isa immoo murtii yuunivarsiitii geenyu. Waan addaa waan kanaa dura dhageenye barreechuudha. Malee observeeshiniidhaanii haasa'uudhaanii ilaaluudhaanii maaloodhaaniiti akkaataa isaa itti Oromoo kana ilaalanii fi ittiin jedhan kanatti waa isaan illee murtii isaan haasaan dhaggeeffannaa jechuudha. Isa kanarraa barataa dhufne kitaabii Histirii Itoophiyaa kan jedhamu sanaa ani Histiriin jaalladhu. Kolleejii dhageessanii Histiriin kompalsarii kan Itoophiyaa barachuun kompalsarii waan ta'eef baradheechi irratti waa hubadhe malee isatti dhufna murtii yuunivarsiitii geenyu. Amma haayiskuulii murtii geenyu murtii dhufnu nu dura ijoolleen yuunivarsiitiidha qabsoo godhaa turanii boodana haayiskuuliitti dhufee waggaa waggaadhaanii utuu manni barnootaa hin cufamee hin hafu yeroo gabaabaatiif. Fincilarraa kan ka'e Haayilasillaasee mormurraa kan ka'e. Ijoollee yuunivarsiitiitu yuunivarsiitii yeroo sana egaa Finfinnee yuunivarsiitii duwwaa jira. Warri kaan dipaartimentii Gondarii sanatti barannedha. Agirikaalchariin ammaa haraa ammayyaa jira. Dipaartimentii yuunivarsiitii Haayilasillaaseedha yeroo sana. Qadaamaa Haayilasillaasee yuunivarsiitii jedhama. Malee yuunivarsiitii akka ammaa kana hin jiru. Yeroo sana yuunivarsiitii tokkotu jira. Fakkaltii lamatu immoo Gondarii fi Haramaa jira malee. Isaan achitti jalqaban kana gara haayiskuuliitti dhufeetu haayiskuuliin yeroo hundumaa murtii fincilli qabu hiriira baanaa nurratti cufu yeroo gabaabaa nurratti cufu deebi'ee banamaa utuu akka jedhuuti booddee gaafa yuunivarsiitiitti iyyuu gallu immoo finiinee Haayilasillaasee ni bakka kufu godhame jechuudha.
Maali yaadatti yeroo kufaatiin sun ture sabni keenya akka waliigalaatti illiitonni Oromoodha barattoonni Oromoodha keessa isaanii maaltu ture jechuun gaafin egaa yeroo tokko tokko wantoonni nuti dubbisnes kan dhagaa turres akka argaa dhageettitti sochuma sana keessa iyyuu Oromootu geggeessa ture dudduubaa. Maqaan Oromoo jedhu hin bahinu malee gaafin gaafatamu hedduunsaa gaafii Oromooti ka jedhu wantoonni dudubbisne jira. Keessumaa qooda akka baarotumsaa fa'a namoonni baay'een kaasu. Keessumaa sochii barattoota sana keessatti.
Kaasaa baaroon fa'a nu dura turanii ibsaa yaala ibsaan kuni. Isaan faana dura turanii ibsaan guutamaa fa'a waalalanyii fa'an kun isaan dura turan. Isaan
egaa
waalalanyii makoonnan. Isaan kanatu harka lafa jalaatiiniiti Oromoos warri kaanis immoo akkasuma waan sana agartee akka revolutionariidha miti egaa akka Marxism Leninism kana lafa jala qoratu. Miidhaan immoo qotee bulaarra akka ga'aa jiru hin beeku. Kanaafitu Oromoon dhugumaa dugda isaa dhuunfatisha dhoosaadhaan agartee underground akkasitti ture. Yeroo ammaa fakkeenyaaf laftii kan qotee bulaa haa ta'u guu jedhamu tasamma nagari parlamenti ke sajranni nimmo zagiye sofammo ministera konnati akasuma barotum sammo altukoyu university student presidenti ture akkanati tikas tofta dalal kunamu daniti akkal lebsi lafasunille akkal lebsamu fi land to the tillers is a we adan no sana kabande yeronno banu kan gola nisan uguma yo le no romo garu tkora university kids yeron kenyo tkora na atawu yumale original mo bishato da garte kana fi oromoni du deru wajira
kuta ittiano ke setu amba e kafna mafi asumarattio golomni garu akka garaful duratti turbanu ke setti kanira jalqamnu kufati haila sillasi tifi ke sumammo dula barnota jedame dargin labsam ke setti oda ke san mutanno wayro san turan hala yro san turan rakana ega amma kana jenne ra garu waan ammaatti hanga amma dubbanne irraa waan utuu itti dabale jette yoo jiraate achirratti itti fuudandeessu kanaan ala garuu walitti deebina. Seenaa ajaa'ibaati. Seenaa jiruuf jireenya keessatti namni hedduu waan baay'ee irraa barachuu danda'uudha.
Waan tokko itti dabala yeroo ijoollummaa sana gooriitisinuu tokko kan godhaa turre raamsoo beetta.
Ramso
kunu muko agarte muko gababa firika bu firinsa mo akalojo tigadirra bale saka burtukana kana hawamiti isara isachiretu mutindi bishatu isachiretu kabe betamiti qabee kanatti nanneetu bishaanitti nanneetu qadaanneetu daadhii hojjetataa turre daadhii. Yoo tursite yoo xiqqo tursite alkoolii ta'a. Isa kana fa'a dhugaa turre jechuudha mutti isaatis tokko kan agarte. Daadhiis yeroo sana.
Warra dhoksitaniiti. Warra dhoksitaniiti.
Warra maalii dhoksinare maali isaanii nuyi xinnummaatti araqee dhuguu jalqabne bara firiidha bara araqee dhuguu. Isa kana godhaa turre jechuudha. Gara biraan immoo maayee ni ijoollee. Mutti yaadadhu itti dabalaa dhiise.
Haa ta'u baay'ee gaariidha waan. Wantoota baay'ee waan umrii dargaggummaa umrii ijoollummaa keessa jirra ammayyuu waan baay'ee sichis dhaga'uuf teenya. Egaa daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya kanneen miidiyaa Dhaddacha Oromoo fi akkasumas immoo chaanal Oromiyaa akkasumas Shanee News Network fi akkasuma karaa poodkaastii Egeree Oromiyaa dhaggeeffachaa fi daawwachaa turtanii. Kuni keessummaa keenya addaa kan bara 2024 Dr. Daggafaa Abdiisaa akkasumas immoo maatii miidiyaa Dhaddacha Oromoo fi gaafatama miidiyaa Dhaddacha Oromooti. Egaa seenaa isaanii keessatti bu'aa bahiin isaan dabarsan baay'een isaanii kan nama bashannansiisu, kan nama dhukkubus, kan baay'ee namatti dhagahamus baay'eetu jira. Sichi hedduu dhagahuuf teenya. Egaa amma ijoollummaa isaaniirraa kaanee bara dargaggummaa irratti yeroo gara yuunivarsiitii seensa irratti dhaabne. Asirraa immoo kutaa lamaffaa itti fufna. Egaa warri nu daawwachaa fi dhaggeeffachaa turtan horaa bulaa deebanaa ammaa fi sirba ilfinish qannoo tokkoon isin affeere gara nagaa walitti dhaammannaa. Dooktar Fayyaataa Ulfaadha.
Galatoomii abbo. Laayibistii koo viidiyoodhaan dhageesse.
Ya pa ke na ga ra mi om nu ma ala ga ra mi om nu ma ne ga di me la ali ga ya ti ga du ga ta ga di ki ti na lo si ki ti na lo la bi ya da bu na la. biya laga adinta adam gere ni kai na hu ba era nai adam ke naga sitra managa ai atama adi biya laga adinta adam gere ni kai na hu ba era nai adam ke Mila fige sibirangau, ekwanchi te sibirabe, kasambe kwan orri barabe. Apani kabutu patu, kwai kobarana di batu. Apani kabutu patu, kwai kobarana di batu. Atama adi biya laga, adi sa atam jere ni kai. Nagu be era noy adonge, naga ansiti dama naga. Atam farri biya laga, adi sa atam jere ni kai. Nagu be era noy adonge. Nadana o gatti sadabe esa tanesa esa lite borollo la balbalalite aha pahin kubarana yadani madu makana aha pahin kubarana yadani madu makana Atam farri biya laga, adi sa atam jere ni kai. Na hu ba era noy atam ke, na gan sitra managa. Atam farri biya laga,